Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe bed indray a no tsaroana amin'izao fady amin'ny roapolo ny volana amin'izao satria masinda bed ilay mpampianatry ny fiangonana no ankalazaina amin'n'ity daty ity. Teraka tao ny Angletera ny taona 270 sy 70 i Bed. Mbola kely izy dia efa maty ny ray aman-dreniny ka teo amin'ny 17 taonana izy no nateriny ny havany tany amin'ny Benoît Biscop lehibe mpitokamonina tao Canterbury. Mpampiofanareo mpitokamonina moa i Benoît no sady nanana andraikitra manokana ihany koa tamin'ny fampifandraisana any Roma sy Angletera. Niditra mpitokamonina benediktina tao amin'ny otrany fitokana monina ihany koa i Bed. Teo amin'ny 58 taonana izy no niroso eo amin'ny laharan'ny mpandraharahamasina ary rehefa feno 30 taona dia nohamasinina opiretra ary taorian'izay dia nandokana fotoana maro handiniana sy handalinana ny soratra masina ny momba ny fiangonana ary nanatevina ny fahalalany. Nolaniany Bed tao amin'ny fitokanana monina ny fiainany iray manontolo satria voalaza fa hatramin'ny fahazazany ka mandra-pahafatiny dia indray mandeha monjy izy noho nivoaka tao amin'izany trano fitokanana monina izany. Ny antony nivoahany tamin'izany dia nametraka ny fototry ny sekoly tao New York ary anisany nianatra tao amin'izany sekoly izany i Alcuin mpampianatra malaza tao amin'ny lapan Charlemagne sy mpanorona ny fampianarana ambony voalohany tao Paris. Tena nifidy ny fiainana ny boka tokoa i Bed satria raha nantsoin'ny papa Gregoara faharoa izy ho an'ny Roma dia niangavy izy mba hanao ny asan'ny mangina ao amin'ny trano fitokana monina. Nandaniny androny moa ny asa tanana, ny fianarana ary ny fivavahana. Afa-po teo amin'ny fiainana i Bed ary namitenany an'izany hoe mianatra, mampianatra, manoratra.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Misa 520 ireo boky nosoratan'i Bed ka sokajiana telo toy izao. Io ny asa soratra siantifika izay amelabelarany sy hanoratany ny momba ny fitsipanoratana, ny fitenenana, ny zavaboary ary eo ihany koa ny haivanim-potoana. Ny sokajy faharoa dia ireo momba ny soratra masina sy ny rainy fiangonana. Maro ny boky nosoratany momba n'izany ary ny sokajy fahatelo dia ny boky ara-tantara ka ny misokatina indrindra amin'izany dia ny tantarany fiangonany firenena anglisy, eo ihany koa ireo tantarany olomasina. Ireo asa sorany rehetra ireo dia nataony amin'ny teny latinina avokoa ka izay ihany koa no napisy ny fandraisana akaiky azy tamin'ny Roma ary misy fiantraikany lehibe teo amin'ny tontolo latinina tandrefana ireo asa soratra i Bed ireo. Maro ny anarana ny antsonany Bed. Ohatra tao amin'ny sinoda Aix-la-Chapelle tamin'ny taona 1978 dia nantsoina hoe mpampianatra manam-pahaizana mampahalalana lalina indrindra sy mendrikajy izy. Nisy fotoana ihany koa izy nantsoina hoe rain'ny tantara anglisy ary ny papa Leon fahatelombinifolo aza moa no nametraka azy sy ny antso azy hoeo amin'ny laharan'ny mpampianatry ny fiangonana. Ny 1620 mai taona 1570 sy 1700 teo amin'ny 1790 taona no nodimandry Bed. Maro moa ny fahagagana nasehoany tamin'ny fangatahambavaka taminy ka to nanamafy an'ilay fiantsona azy fanampina anarany hoe mendrikaja izany. Niparitaka ny fanajana azy ary mbola tsy lefilaza.
Fantatrao ve fa
ny hoe Bed moa dia avy amin'ny fiteny saxon izy hoe Bed midika hoe vavaka ary ny fiainan'ny masinda beta tamin'ny fanabeazana ara-panahy ireo mpitoka monina tanora teo ihany koa ny fandalinana ny finoana izay nataony a ary indrindra indrindra ny fanajana fatratra ny eukaristi dia hita fa mifanaraka indrindra amin'ny hevitry ny anarany dia mirarosoa andro rehetra mitondra ny anarana hoe beda ry izahay dia ho ao aminareo mandrakarivany izany fitiavam-bavaka sy ny fanabeazana lovam-panahyna apetraka ty olomasina entinareo anarana ty izany dia tsy adinany koa ny mirary fahombiazana sy fahendrena ho an'ireo teraka ny fahadimy roapolo ny volana mey
irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB